Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë, 4 spitale po hetohen për transplantim të jashtëligjshëm të organeve dhe qelizave njerëzore. Dështimi eventual i samitit të Parisit do të shtyente edhe arritjen e marveshjes gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se dështimi eventual i takimit të Parisit me një korrik do ta shtyente për një kohë të largët një marrëveshje eventuale për mbyllëse ndërmjet dy vendeve. Deklaratat e deri tashme të autoriteteve të larta të Kosovës dhe Serbisë sipas njohësve të zhvillimeve politike kanë vënë në dyshim suksesin e takimit të Parisit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi i Parisit me një korrik i organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel, ku do të marrin pjesë autoritetet e larta të Kosovës dhe Serbisë, do të definojë fatin e dialogut ndërmjet dy vendeve dhe do të sqarojë se në çfarë formati do të vazhdojë dialogu apo nëse do të vazhdojë fare vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Kosovë. Sipas tyre, një ashtu quajtur diplomaci fluturuese do t'i vizitojë përgjatë këtij muaji Prishtinën dhe Beogradin dhe tashmë ekzistojnë tendencat që të krijohen parakushtet në mënyrë që takimi i Parisit të jetë i suksesshëm. Por, deklaratat të cilat kanë ardhur nga autoritetet të dyja vendeve, si thonë njohësit e zhvillimeve politike, kanë hedhë dyshimet nëse takimi i Parisit do të ketë sukses. Naim Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosovës tashmë i është kërkuar në mënyrë eksplicite që të pezullohet taksa prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë, ndërkaq kësaj të fundit i është kërkuar ndryshimi sjelljes qarshi i Kosovës. Sipas tij, pas takimit të Parisit, në rast se ai ndodh, do të shihet nëse do të rifillojë procesi dialogut ndërmjet dy vendeve, ndonse siç thot ai, tashmë ekzistojnë dyshime nëse dialogu mund të vazhdojë në rast se takimi i Parisit dështon.
Nëse zonja Merkel dhe presidenti Macron ta nisin këtë proces, nuk e besoj që PE-ja do të gjejë fuqinë dhe liderën për ta rifilluar këtë dialog në një fazë pak më vonshme. Zonja Merkel dhe presidenti Macron do të involvoheshin në këtë formë samite vetëm nëse ka një proces shumë intenziv dhe shumë përmbajtësor për një marrëveshje finale. Për çka nuk janë parakurse dhe nuk përshoh se si do të fillojë. Dhe me që kjo nuk pëndodhë, atërë të të mbetë e provohet nëse eventualisht palët mund t'i kthehen në formës të mahashme të dialogut, e për diçka që nuk e besoj që Kosova është më pak, për dhe Serbia nuk e më kashme.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që në rast se Serbia dhe Kosova vazhdojnë të qesin para kushte, duke dashur si thotai që të gjitha komplekset e historisë të zgjidhin përmes një nënshkrimi, si dhe duke dashur që t'ia imponojnë zgjidhjen njëra tjetrës, kjo nuk do të ndihmojë procesin.
Unë mendoj që me normalizim të marrëdhënieve, gjitha çështjet tjera zgjidhen me procedurë normale që zgjidhen ndaj gjitha shteteve. Pra, çka pres, mirë kuptim dhe një marrëveshje për normalizim që do t'i kishte rënë një marrëveshje të themi e paqes pa paragjyku zgjidhjen përfundimtare, sepse normaliteti nuk është zgjidhje përfundimtare, po është parakusht për me bë marrëveshje të tjera për secilën fush.
Rashiti shpreh mendimin që në rast se takimi i Parisit dështon, atëherë një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, do të ishte shumë e largët.
Me dështimin e Parisit largohet shumë. Parisi, edhe më herët se Berlini, është dashur më herët, do të krijojë një proces shumë intensiv të dialogut dhe eventualisht të krijojë një proces intensiv të një finale. Nëse dështojnë këto, do të jemi shumë larg dhe nuk e besoj që Kosova ka energji po dhe Serbia t'i hy një procesi shumë kadar, shumë vjeqarë në këtim të marveshës. Një fatë dialogu ndoshta duhet vazhdoj, por për marveshë për mbyllë të minare jemi shumë lërë.
Politologu Tahiri shpre mendimin që në rrasë autoritetet e larta të Kosovës dhe Serbisë vetëm takohen në Paris, atëherë ky organizim nuk mund të quhet i dështuar.
Nëse nuk takohen, shtyhet për një periudhë tjetër çështja e dialogut, por çështja në Kosovë nuk duhet edhe nuk guxon të shpërstohet, a çështja në Kosovë shpërstohet nëse Serbia detyron serbët të dalin nga institucionet dhe të rikrijojnë strukturat paralele. Për ndryshe, çdo zgjidhje tjetër është e pranueshme në kuadër të normave që konsiderojmë që janë evropiane dhe që kanë bënë me drejtat dhe liritë individuale dhe kolektive dhe me funksionimin e Kosovës si shtet në gjithë territorin.
Sidoqoftë, kryeministri Ramush Haradinaj pas takimit të ditës së njëjtë me kancelaren gjermane Merkel ka theksuar se nuk pret që procesi të përmbyllet shpejt. Megjithatë, ai ka theksuar se ekziston mundësia për arritjen e një marrëveshje të madhe pas përfshirjes së presidentit Donald Trump dhe pas përfshirjes së drejtpërdrejtë të kancelares Merkel dhe presidentit Macron. Ai ka shtuar se nëse kjo nuk arrihet, atëherë mundësia tjetër është që të ketë një proces disa mujor apo disa vjeçar. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka këmbgulur që dialogu të mos filloj pa heqjen e taksës për prodhimet e Serbisë, ka theksuar se takimi i Parisit është i rëndësishëm së madhe, ndonse siç ka thënë ai, nuk është kritikisht i sigurt nëse ky takim do të mbahet fare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
4 spitale në Kosovë janë hetuar muajt e fundit për transplantim të jashtëligjshëm të organeve dhe qelizave njerëzore. Në policinë e Kosovës thonë se janë arrestuar 17 persona. Ndërka që avokati Besnik Berisha tha se nuk ka prova se në spitale private në Kosovë janë transplantuar organe dhe qeliza njerëzore jashtëligjshëm. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
4 spitale private janë mbastisur muajt e fundit në Prishtinë ndyshimin se aty janë transplantuar organe dhe qeliza njerëzore jashtëligjshëm. Inspektorati shëndetësor ka ndërprerë përkohësisht punën në këto reparte brenda spitaleve. Nora Krasniqi, ushtruese e detyrës së kryeinspektorit shëndetësor në Ministrinë e Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë inspektimeve në këto spitale kanë hasur në veprimtari të kundërligjshme, gjë që ka ndikuar që brenda reparteve spitaleve të ndërpritet puna përkohësisht, derisa materiali i ngrirë pra qelizat njerëzore janë transferuar në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën ginekologjike për të ruajtur.
Qëllimi i inspektimeve ka qenë mbikëqyrja e zbatimit të ligjit për shëndetin riprodhues dhe uzimit administrativ për fytrim të asistuar mjekësor nga ana e këtyre institucioneve. Në institucionet janë konstatuar shkelje të ligjit për shëndetin riprodhues dhe uzimit administrativ 06-2013 në bazat të së cilave inspektorati shëndetësor ka shqiptuar masën e ndërprerjes të kohshme të ushtrimit të veprimtarisë të specializimit të asistuar mjekësor në këto institucione, ndërsa policia e Kosovës ka vendosur masa tjera.
Ndërkaq policia e Kosovës ka vendosur masa tjera ndaj personelit shëndetësor në këto shërbime, në përputhje me rregullativën ligjore të policisë. Paki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, tha se departamenti i hetimeve të trafikimit me qenie njerëzore gjatë inspektimit në spitale private ka hasur në vepra penale